Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kayo naman bilang international student dito sa Australia, ano-ano yung mga matatandaan ninyo? Siguro isa sa mga pinakamalalaki yung napagdaanan bilang international student. Ikaw, Nicole.
Malaki. Big word talaga. Looking back naman kasi sa journey namin, I don't think na meron talaga kaming extreme challenge na na-experience, which we are very thankful of kasi at least wala kaming ganong kalalang kwento. But siguro voicing lang din dun sa common struggle ng lahat ng international student dito is syempre yung finances. There are times talaga na you would think twice kung tama ba yung decision na ginawa mo kasi you just get to have enough. You have to pay for your tuition fee, your housing, the bills, and of course, kami kasi ni Mike, nagpapadala pa kami individually sa families namin sa Philippines. And we didn't need to do that, but we just wanted to do it. It's a form of responsibility na lang rin, kumbaga. But still, yung mindset kasi namin is, as long as you work hard, the money will always be enough. At saka, we really needed to adjust. Yun siguro yung isa naming challenge dito. We needed to adjust with our lifestyle. Siyempre,
kailangan nyo magtipid.
Exactly. Diba? Tapos nandyan pa yung school ko. Malapit lang kami sa mga branded stores. So, kalabas mo ng school, parang, temptation.
And malalang self-control.
Exactly.
Ang kailangan. Diba? Ikaw naman, Arvin, ano ang mga, ikaw, ano yung mga challenges na napagdaan? Meron na ba?
Marami po.
Sorry, ikaw nga, ano ulit?
Madami po, sobrang dami po. Kasi, like, in the first 4 months ko po dito, naghirap po talaga ako when it comes to financial po. Kasi, ayun nga po, high school graduate lang naman po ako, wala po akong experience back in the Philippines. So, pagdating ko po dito, natuto po akong maging independent. So, in the first, luckily po, in my first 4 months po, tumira po ako sa auntie ko sa Geelong. And sobrang laking tulong po kasi hindi po ako nagbabayad ng bills.
Oh, parang nakakatipid ka kahit paano, 'di ba? At saka hindi ka lang hindi lang high school graduate ka lang, high school graduate ka, 'di ba? Yes, kasi syempre may mga iba naman na hindi naman nakakapagtapos din ng high school. So, malaking achievement na rin 'yun para sa iyo. At pero yung pagiging high school graduate mo ay nadala ka dito sa Australia. Ang ngayon naman ay nakaka-cope ka na doon sa ganung problema na ayan, financially, mas kumbaga may freedom ka na.
Sobra po. Like, ibang-iba po ako. Kaya po, after 4 months or 5 months po, nag-decide po akong maging, ayun nga po, mag-move and then to live independently. So, ayun po, from Geelong, bumalik po ako sa Melbourne. Tapos, ayun, nasusustain ko na po yung sarili ko. And yes, also, nakakapagpadala din po ako sa family. Even though, hindi naman po ako required, pero like, sinesend po ako for treatment for my siblings po.
Oo, pas parang satisfaction mo din.
Yes,
so, pwede na utangan to si Arby. Okay. Ikaw naman, Michael. Ayan, ikaw. Ano ang may mga nabanggit na si Nicole. No? So, pero baka may mga hindi siya nabanggit na na ikaw lang yung nakakaalam tapos sinisikret niya sa atin. Ikaw?
Gusto ko yung walang binabayarang bills. Pero more than the finances siguro sa amin is balancing yung work and the school, kasi nga graduate na ako back 5 years ago. So, parang pag bumalik ka sa school, you have to go back again with the attendance. Buti dito walang mga quiz assignment, but the assessment, grabe talaga yung mga assessment na yan. You have to really spend a lot of time there. And kailangan mong i-balance yun with your job. Sobrang hirap talaga. And isa pa is yung adjusting yung previous lifestyle namin back in the Philippines. Culture shock, yes. Homesickness, and so on. Parang back in the Philippines, we were already stable. We were working from home. So, di ba, ideal situation na nag-work kami from home lang. And yun lang yung gagawin namin. But back in here sa Australia, parang, assessment na naman, papasok na naman ako sa school, sa work. So, okay. parang ganun.
Kayo ba, Nicole, sa Pilipinas, yung relasyon nyo ni Mike? So, parang, kahit nung estudyante pa kayo siguro, no?
Yeah.
Magastos kayo. Kasi ngayon, estudyante kayo dito sa Australia, di ba? Tapos may face din na estudyante kayo sa Pilipinas. Ang laki ng pagkakaiba.
Actually, no. Kami kasi, we met, so I was studying at the State University and we met in Baguio. So yung background namin is, we just had enough. Actually, siguro you can call us kind of sort of in the poverty line kaming dalawa when we met. So when we started dating, so nasanay na kami na nung estudyante kami, andyan yung magdadala kami ng salted egg, tas yung isa magbabaon ng kanin, tas hati kami sa baon, and that sort of thing. Tas until na when we started building our career, like what Mike said, we were privileged enough to build a career base from home. Mm-hmm. And then so we focus on that. Tas dun na nag-start, hindi naman kami maluho, kumbaga, pero we were comfortable. We were not living paycheck to paycheck. That was from struggling to being comfortable, now back to struggling. Medyo nakakapanig.
Cycle, no?
Cycle ulit. Pero siguro yun yung napagtibay na kami, no? Kasi may experience na kami from before. So.
Kasi nga, di ba, nabanggit nyo 9 years na kayo, no? Yes. Going 10, no? A decade na puno ng kasiyahan at paghihirap, no? Pero ikaw naman, Michael, so pag may mga gantong challenges, paano kayo sinosolve nito ni Nicole?
Usap? Actually, yan lang yung pinaka-basic.
Communication. Actual,
communication. Parang lagi kaming mag-uusap dapat. Parang nung first rule namin, dapat bawal matulog nang magkaaway. So, yan, lagi kaming puyat na lately.
Kaya di kami natulog ng 2 days.
Yan, communication talaga yung important. Mm-hmm. And since dream niya mag-aral talaga sa abroad, not just Australia, but abroad, parang ako na lang nandito, parang sumuporta. And siya rin naman, truly sumusuporta. Yun talaga yung important.
Usually kasi, di ba, dito sa Australia, yan, hindi lang naman Filipino international students, siguro iba't ibang lahi din. Kapag nakakaranas ng mga challenges or setbacks, sobra talaga yung, parang sobra yung pagka-down, di ba? Hindi talaga nila alam kung paano ipipick yung sarili nila, di ba? Paano ulit magpa-progress. Kayo, ano yung parang may, kahit maliit lang or maikli lang na payo, kung paano nyo tinutuloy yung buhay ninyo dito sa Australia? Ikaw, Arvin.
Sa akin po, every time na may problem ako, parang kinakausap ko po yung sarili ko in the mirror. And also, I'm treating myself with foods po. Sobrang gastos ko po sa pagkain. So every time na upset po ako or ayun nga po, may mga big challenges ako na inaano. Ang first thing ko po na ginagawa is kakain muna ako.
Pagkatapos kumain, laban na ulit.
Makakapag-isip na po ako ng maayos. Yun po yung sa akin.
Okay. Ikaw naman, Nicole.
Very ano naman to, modern, millennial kind of thing. Pero kasi nung pumunta ako dito, I had this devotion notebook kung saan sinulat ko yung prayer ko nung nag-a-apply pa lang ako as a student. So whenever I feel like I want to give up, I always go back to that notebook. Tapos nire-remind ko lang yung sarili ko, yung reason, tsaka yung drive ko na at that time nung nag-a-apply pa lang ako, I was really bargaining with God na, I don't care whatever challenges you throw me. I would do my best. So maganda din yung bumabalik ka dun sa root mo. Mm-hmm. Kung ano yung
parang meron kang journal at
exactly.
Manifestation notebook,
yes.
No? Diba? Ikaw naman, Michael.
I agree on both of them actually. Food and sakon. Pero just to add lang din, siguro connect to a community. Isa sa mga importante talaga yan. May nakakausap ka sa about sa problema mo, and sino bang pinaka madaling lapitan kundi mga kapwa mo din, mga Pilipino, di ba? Sino mas makakaintindi sa iyo?
Maganda yan. Tama, maganda yung nasabi mo na na-connect to the community, dahil nga may mga ulat tayo dito sa Australia na may mga self-isolation problems, di ba, na yung mga estudyante, hindi lang naman Filipino international students, no, pero iba't iba rin. Kaya maganda na nakikikonekta at parang meron kang nakakausap na ibang tao. At yan. At ang mga impormasyon sa podcast po na ito ay gabay lamang, ha, para sa karagdagang payo na naaayon sa inyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta po sa mga eksperto at ahensyang kinauukulan. Pag-usapan naman natin ang mga pangarap. Speaking of pangarap, ano pa ba yung mga pangarap na nais nyo makamit dito sa Australia? At bago nyo muna yan sabihin, kayo ba, paano nyo sinaset yung goal ninyo? Parang ano yung ginagawa ninyo para hindi kayo para, kasi di ba minsan ako bilang ako speaking sa akin, minsan may mga times na gusto mong hindi ka drive, driven, alam mo, yung parang tinatamad ka, ayaw mo tumayo ng kama or whatsoever. At paano niyo yun kino-combat, Nicole?
Ooh, hirap naman.
Ang hirap kasi napapagdaanan mo din siya.
Wala naman siguro ng international student na smooth sailing lang ang journey dito.
Yes.
So, siguro sa akin, kasi I live with my partner, tas I live with my older brother, mm-hmm. who was also a student before, diba? So, in a sense, parang iniisip ko na lang na I have way too much responsibility to give up now or to be unmotivated at this point. Pero siguro, ayoko naman din masyadong maging strict sa sarili ko. Na for me, I always listen to my body na if I feel like I have to rest, I will rest. I wouldn't risk it. Kasi ang motto ko is honor and excellence. Mm-hmm. So, I cannot excel if I'm not honoring what myself needs then. So, siguro, ganun din.
Ang ganda naman kasabihan nun, honor and excellence.
UP.
Pwede mo ipatat, no?
Ipatat. Totoo yan.
Honor and, tama yan. Parang, you have to always listen to your body, no? Kasi kung, minsan din, kung masobrang mapagod din yung katawan mo, hindi ka rin magpa-function ng mabuti. Ganun ka rin ba, Michael?
Actually, baligtad kami ni Nietzsche. So, more on sa kanya, masyado siyang achiever. Wow. Ako parang, I just sit down and always find my reason. So, bakit? Alam mo, parang hihiramin ko yung sa commercial ng Nescafe. Para kanino ka ba bumabangon?
May brand intrusion pa tayo.
Yun yung sa akin, yung parang, para kanino ba ako bumabangon? Mm. For me, it's for God first. Mm-hmm. For my family, and yun para sa akin. So really finding your reason, yes, to be out there, yun talaga yung
napakaganda, no? Parang talagang you have to find your core palagi, mm-hmm. no? Kasi kung hindi mo siya kung hindi ka bumalik doon sa core mo, minsan malolost ka, sure. Di ba? Ikaw, Arvin, paano ka bumabangon, sabi ni Michael?
Sa akin po, may mentality po kasi ako na kung walang gagalaw, sino yung gagalaw para sa'yo? Like, mag-isa ka dito sa Australia, wala yung parents mo. Hindi naman parehas sa Pinas na. Like, schools lang, kung ayaw mong pumasok, okay lang. Like, skip for one day. Pero hindi eh. Kung hindi ka gagawa ng pera, hindi darating yung pera sa'yo. So, ayun po. And also, thank God naman po, after like, almost 1 year na po. I mean, nag-1 year po ako dito last week. Pero never pa po akong nagka-fever.
Oh, okay. Yes, oh, very good. Dahil ngayon pa lang ang season ng hay fever. Pero sana syempre hindi ka magkaroon ng hay fever. Pero yun nga, no. Maganda no sa ganyang murang edad mo, eh parang may ganyan ka ng mindset.
Yes,
diba?
Po, kasi like yung lagi pong sinasabi ng daddy ko, ayaw niyo sa tamad na tao. Kaya ayun po, siguro naisip ko rin, kung di ako gagalaw dito, masasayang yung oras ko. And also, parang yung ginastos po sa akin ng penis ko, parang masasayang. Ganun po yung ano ko.
Ganun yung thinking mo, no? Speaking of gastos, no, bilang pangkalahatang gabay, pinapayuhan yung ng Australian government ang lahat ng mga international student na magtakda ng budget ngayon na $29,710 bawat taon. Ito po ay updated 2024 para sa mga gastusin sa pamumuhay per year. Gayunpaman, maaaring magbago ito sa halagang depende sa iyong titirahan at kagastusan sa pamumuhay. Laging problema naman. Laging, hindi man siguro problema, pero laging nasa listahan ang financial responsibilities, no. Paano kayo paano nyo kayo nagiging responsable naman in terms of finances, aside from controlling yourself na hindi pumasok sa mga mall, ganyan.
sa aming dalawa ni Mike, we always have multiple bank accounts. So feeling ko yun yung isa talaga na nag-help sa amin, even back in the Philippines, na at least merong account na nakalaan para sa specific na bagay.
Mm-hmm.
Para in a way, kapasok ng sahod, doon mo nila agad-lagay na untouchable na to. Kahit anong mangyari, hindi to gagalawin para dito. Tsaka siguro sa amin in terms of finances, always think kasi ano ba yung mga bagay na pwede namang sa susunod na lang or yung mga bagay na katalaga need na need ko na to.
Ngayon. Lalo't kailangan kasi i-prioritize ang tuition fee.
Tama.
Diba?
Which is, yun yung dapat din talagang malaman ng ibang mga nag-a-apply pa lang na international students na ang tuition fee, una sa lahat yan ang dapat mong
i-prioritize, 'di ba? Kasi iba-iba naman ang rates, eh, 'di ba? Kaya lang ang bigat din niya, 'di ba?
Totoo, lalo kapag nagko-convert ka na into peso, masakit.
Kaya nga 'di ba may mga nakapanayam tayo dito sa SBS Filipino lagi nagsasabi huwag mag-convert, 'di ba? Para hindi mas masakit. Pero minsan hindi mo maiiwasan, eh, 'di ba? Kasi lalo't kung nagpapadala ka sa Pilipinas, so lagi ka nagko-convert, 'di ba? Michael, paano ka in terms of si niche ba ang nasusunod sa pera or baka naman or may say ka naman?
Yung gusto ko sa kanya, parang parehas kaming may sariling account. So, importante talaga yung may nakaset na budget. And same lang.
Pero nangingiilam pa rin kayo sa isa't isang account. Ang pangit ng term na nangingiilam, no? Pero parang nagbibigay pa rin kayo ng suggestion yun para sa isa't isang bank account, especially na international student kayo pero yun nga, mag-partner kayo.
Siguro hindi yung word na parang may say. Parang need ng approval. Parang gano'n.
Yes.
Parang, oh, bibilhin ko to, ha. So, pag nag-oo siya, yes, success. Pag nag-no, parang, okay, parang pag-iisipan pa namin. And siguro next week, tatanong ko ulit kung pwede.
Papakiramdaman mo
mutual,
muna.
Mutual parang approval pa rin sa amin. Kung may need kaming bilhin or anything.
Yes. Ikaw naman, Arvin, may mga... na ano ba yung mga ginagawa mo para mas makasave ka ng pera?
Makasave?
Oo, lalo't, or ano ba, sa pagbabayad mo ng tuition, ayan, di ba? Yes, siyempre po. Yun ang pinaprioritize mo. Pag nagbabayad ka ng tuition, may natitira pa ba sa'yo? Meron pa yes, bang po. Pang, ano mo pa, sa renta mo, sa grocery?
So, kasi yung salary ko po is every fortnight.
Mm-hmm.
So, pag, ang una-una ko pong sinisave yung para sa tuition ko, which is monthly.
Mm-hmm.
So, pag na-reach ko na po yun, and then afternoon yung rent, bills, and different necessities. And also, sa grocery ko po, ito po. may nakasabi pong remember needs and wants. Kasi yan po yung sabi ng mom ko bago ako pumunta dito. Na maging responsable sa pera.
Mm-hmm.
And also, ayun po. Ang di ko lang po talaga maiwasan is maging magastos sa food. Yun po talaga ako.
Oh, pagkain naman kasi siya. Kahit na, oo, parang ang hirap mag-guilty sa pagkain yun, di ba?
Yes po.
Siguro wag ka lang mag $500 a day. Baka yun, yun siguro yung guilty ka na. Pero syempre, reward yes, yourself. Diba?
Pero ayun nga po, gumasto ng hindi naman po sobra sa kinikita.
Yes, oo. Oh. Ito, kayong mga international student, ano yung preferred yung sahod? Weekly, fortnight, or monthly?
Ako, no choice ako eh. Sa work namin, weekly, which is...
Weekly.
Pero na-experience ko na din yung fortnightly. Sa akin, yung mas realistic talaga is weekly.
Mm-hmm.
Kasi at least, kapag may sudden expenses, may ini-expect ka at a certain day na a fix may papasok dito.
Yes. Ikaw, Michael?
Ako, nasanay na ako sa fortnightly eh. So, parang nandun na na-adjust din yung... Pero kung prefer... pag-uusapan, siguro monthly para isang bagsakan talaga yung iba-budget.
Parang hirap ng monthly, no? Kasi parang isipin mo, magtitipid ako. Parang feeling ko, pag kinuha ko yung sahod ko ng monthly, one week pa lang, medyo, ano na ako, struggling. No? Ikaw, Arvin?
Sa akin po siguro, fortnight. Kasi nasanay na din po ako dun.
Oh, so, iba-iba pala, no? Weekly, fortnight, preferred na monthly. Ayan. Napakaganda na mapag-uusap natin. Maraming salamat sa inyo. Last na lang na tanong, no? Maraming may mga balak na pumunta pa rin dito na Filipino para maging international student, kasalukuyang international student. Ano yung biggest advice nyo sa kanila sa pagpapatuloy ng buhay nila dito sa Australia? Ikaw, Michael.
Student. Parang yun talaga yung main word, student. Lagi nilang tandaan na estudyante sila. More on the things na gusto nilang gawin, estudyante ka, and you need to, hindi ko man sinasabi, minababa yung word na estudyante ka, but you are here in Australia to study and to contribute sa kwan nila, sa ekonomiya. And isa sa mga mapapayo ko is remember to just...
parang siguro no na sinasabi mo na gusto mag-comply no sa iba't ibang mga bagay bilang international student dito at maging responsable pa din.
Tama.
Na? Ikaw, Nicole.
Siguro, support ko na lang din yung sinabi niya. Yun nga, yung word na student ka dito, you always have to set your expectations straight. Mm-hmm. Na pumunta ka dito as a student, you were not here on your full-time work visa. And you were not here to earn more than what you're supposed to pay for the school. Parang ganun. Maging realistic lang din tayo. Siyempre, maraming naging swerte sa pagiging student. Eh, which is good for them. And hindi naman talaga imposible na makapag-save on a student visa. But still, set your expectations straight. Magandang mangarap, pero wag natin masyadong i-overthink kung ano yung magagawin natin dito para hindi rin tayo ma-disappoint in the end.
Yeah, para set your expectations, di ba? Yeah. Kahit sa anong bagay, tama yan. At ikaw naman, Arvin.
Sa akin po, why not? Like, challenge yourself. Mm. Believe in yourself. Kasi, ayun nga po, libre nga pong mangarap. And also po, just to share po, I'm very proud of myself po kasi ayun nga, in like after yes. high school, dumiretso na po ako dito and to live independently. Yes. And also in my music journey po, sobrang laki po ng improvement sa akin kasi nakapag-play po ako once sa Fred Square last March po for the student welcome.
Okay, oh, yes, congratulations. Po. Oh, pwede ka rin pala sa tugtugan at kwentuhan dito sa sa SBS Filipino. Ayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.